Hlýði fólk fræði mínu meðan ég set í sekk mínum í sleða. Það var í fyrra að faðir minn bjó. Hann átti sér í þrenni eins og að er melrakkar eiga sér í seli. Hér stöndi við þrýr á þingi Þórnöldar. Ég veit ekki að hverjum Þórnaldi þú spyrð, en ég spyr að Þórnaldi Þórnaða sinni að Valnýjar kyni vestan haldur vapna fyrir því. Hér máttu nú sjá hann heitan og reytan. Hvorki var hann músjötin nemalskorin. Hvar sáustum við? Ekki á landi. Það var á miðjum Þjórsá og Sandi. Hvað hafði þú til marks það að þú sást mig fremur en annar mann? Þrú hafiðir bróglindan, brasaðan, björnhaldin, tínaðan, kápu kollóta, reyrður krókaspjótið mögsl, brynjaður á bóum fram, brokka svo á þingið, hann Þórn og aldurbóndi. Fleiri menn voru í för með mér. Hvað hétt hann? Hann hétt Dumpin Dalás, móðir áttaða. Hvað hétt hún? Hún hétt Hvelging Hvofta, Flasin Gasa, Austur Skvetta og Ari Nefja. Egi skal lengi heita maðurinn er dauður var fyrir 10 árum, áður faðirinn og móðurinn kom í heiminn. Því varð hún að heita höfuð öppum sköppum, ótal tröppum, þistil, ristil, rá og rúin brá. Ambátt átti ég mér eina. Hún gekk með þeim vestu og bestu. Hvað hétt hún? Hún skarfur hinn skýrfulli, velskrifaður barnskrátur í bæ, blaðra undir rúmstokk. Móðir láði mér myndraða og mokað allt mér ríkustinn. Vann hún allt með vú og brand. Viltu nokkuð laugina mér bauginni 12. fyrir þú laugsta með algjörði sök á þingið. Hver er sök? Sökur í sjó, sjóður er í bandi, bykkið í búri og búrið er í lás. Liklar munur þar að ganga. Hvar hanga þeir? Þeir hanga austur frá, hjá henni Ingunni minni, Kingunni minni, Jórunni minni, Þórunni minni, Þorvalsdóttir, sem Bessi minn brann í Grautarkallum á sjálfa Jakobsmestu sumarið, kennamundu konunnar sem að kingin hefur á bringunni, Valbrána á kinninni, Vörtun á styrlunni, háa mjóa röndlu og rönd fyrir aftan, þó eru margar meyjarnar, manninu en gefnar, já sættir það. Úti ríður Hallgerður klúka, önnur kona Þorgerður slúka, þriðja gjörlu glidra og þá var dregin fleira. Götur reið til göngla, Gunnlaugur heitin þöngla, hafði hann kápið felda og flekaði nú sem klerkur. Þá á Brandur sér bú, Brandur á sér landi. Öðruvísi var í heimi voru, þá er byggum með bændum vorum, þá lyftum við upp lærum vorum og létum ganga drengi. Öllum köllum hlaðnir voru. Hestur er mér horfin, hímóttur á brána, baksár á bóa, bundin kjaftur viðhóf, fótur og fytleika, fallinir og tönn og nú er sagan sönn.
Veistu, mér langar svo að spyrja þig nokkur orð sem voru í þulinni áðan.
Já.
Þarna móðir, er það móðir áttaðar?
Já.
Móðir áttaðar.
Já.
Og svo mokað hún allt með reku...
Styr.
Mokað hún allt með reku styr. Vann hún
allt með bú og brand.
Já.
Viltu launa mér nokkuð bauginni 12.
Bauginni 12.
Já.
Já.
Fyrir þig þá að þú laugst á mig algjörðri sök á þingi.
Og hvað er þetta?
Svo það sem þið talaði kápuna sem hann hefur á herðunum,
já.
Er það að fleka þeim út sem klerkar?
Já.
Það er svo leis.
Já.
Já, þetta getur verið í gangstæð.
Þetta getur verið í gangstæð.